Форум Беларусь. Гутаркі з экспертамі.
Вітаю, пры мікрафоне Наста Бойка. У сённяшняй праграме Форум Беларусь абмяркуем праблемы пенітэнцыярнай сістэмы. Якая будучыня чакае зняволеных, калі яны выходзяць на свабоду? Гэтыя ды іншыя складаныя моманты ў беларускай пенітэнцыярнай сістэме абмяркуем з кіраўніком КС Беларусь, эканамістам Сержам Наўроцкім.
Прывітанне.
Прывітанне.
Вось Сержук адразу адзначу, ён аўтар некалькіх даследаванняў наконт рэцыдыву сярод былых зняволеных, наконт вось працаўладкавання іх. І такое першае пытанне агульнае да вас, Сержук. Чаму ўвогуле вы вырашылі закрануць такую вельмі балючую тэму?
Ну, па-першае, некалькі даследаванняў, гэта, канешне, шмат. Я думаю, хаця б адным абысціся ў беламежах Беларусі, дадзеных вельмі мала. І адной з мэтаў было, насамрэч, проста падняць гэтай тэмы на паверхню. Яна схаваная, не проста для соцыума, для людзей, для простых людзей, як мы бачым на вуліцы, але ў тым ліку для навукоўцаў. Калі капнуць гэта навуковыя публікацыі, якія ёсць, ну, ведаеце, іх вельмі мала. Вельмі мала, я абмяжоўваюцца надзвычайна альбо навукоўцамі з акадэміі пры міністэрстве ўнутраных справаў. А таких вось эканамічных даследаванняў увогуле няма. І ведаеце, ёсць такое паняцце як economics of crime, эканоміка злачынства. Вельмі цікавая распаўсюджаная тэма на захадзе, а ў нас чамусь яна зусім не атрымала ніякага імпэту. І вось адна з нашых задачаў была, і маіх у тым ліку, зразумець, чаму людзі робяць злачынства, чаму рэцидывісты іх робяць і што рабіць так, каб іх стала менш. Ну, такім чынам мы выконваем тую ж самую функцію, што і міністэрства, мы як эканаміст, разумеючы, чаму яны робяць злачынства, зрабіць так, каб паўплываць на гэтыя прычыны і зрабіць іх менш.
А вось давайце, можа быць, кранем крышачку лічбы, калі вы імі валодаеце, ці памятаеце, вось колькі у нас зараз увогуле зняволеных у краіне?
Зняволеных больш за 35 тысяч, і гэта лічба збольшага зараз не мяняецца за апошнія гады, у тым ліку па структуры. Асноўная колькасць людзей, гэта безумоўна, ну, мы зараз кажам пра тых, хто рэальна знаходзіцца за кратамі, без арыштаў і у тым ліку СІЗО. Вось. Асноўная частка, гэта, конечно, калонія, паправачая калонія.
Колькі людзей, якія зараз знаходзяцца вось у месцах пазбаўлення волі, маюць адукацыю, хаця б якую-небудзь? Не там мы кажам не пра вышэйшую, а вось школу плюс, напрыклад, там каледж, тэхнікум.
Ведаеце, не памятаю дакладна гэта лічбы, але памятаю, што ў 2017 годзе па дадзеных таго ж МУСа две траціны тых, хто учыніў паўторнае злачынства, две траціны не мелі ніякай адукацыі і нідзе не працавалі. Бо две траціны. Ну, хутчэй за ўсё, гэта лічба ў межах калоніяў варыюецца таксама прыблізна ў гэтых межах.
А які вось вы вывад зрабілі? Усё ж такі адукацыя ўплывае на тое, што чалавек робіць, вось, учыняе злачынствы і потым робіць іх паўторна? Ці ўсё ж такі ўплывае нешта іншае? Выхаванне, напрыклад?
Так, у цэлам мой адказ так, безумоўна ўплывае. І тут мы не адзіныя, хто рабіў даследаванні. Нашы калегі рабілі вельмі цікавае апытанне па калоніі Гомельскай вобласці. І там, безумоўна, была прямая сувязь. Але мы гэтую сувязь перападцвердзілі ў сваім даследаванні, прычым такім даволі складанае даследаванне было з формуламі, з лічбамі, такое матэматычнае, матэматычнае, і насамрэч мы гэтую розніцу адчулі. Але тут вельмі важна зразумець, што адукацыя розніць. І вышэйшая адукацыя значна адрозніваецца ўплыў вышэйшай адукацыі ад сярэдняй.
А вось калоніі, ці яны даюць зняволеным, ну, шанец, каб атрымаць адукацыю? Я ведаю, што, напрыклад, у Бабруйску, у праўчай калоніі нумар 2, зараз можна атрымаць нават вышэйшую адукацыю за свае ўласныя грошы, але можна. Вось як з гэтым у нас абставіны?
Тэарэтычна можна. Другая калонія не можа быць там, бо гэта дзіцячая калонія.
Гэта я памылілася, вы меце
навалі. У чацвёртай, хутчэй за ўсё.
У чацвёртай?
Так, гэта жаночая. Гэта адна з лепшых калоній, і там такая довольна добра там усё ў іх, і інвестыцыі ёсць, і ёсць доступ да адукацыі. Сэнс у тым, што тэарэтычна доступ да адукацыі мае кожны. І ў тым ліку, дзякуючы розным донарам, гэта доступ павялічваецца, у тым ліку да вышэйшай адукацыі, і гэта здорава. Але у практыцы, канешне, ведаеце, з гэтым ёсць праблемы. Праблемы, па-першае, з тым, што яны знаходзяцца на асобным рэжыме, тыя, хто вучыцца, я маю на ўвазе, і сярэдняя адукацыя, і вышэйшая. То бок ім тады не трэба працаваць, але гэта пачынаюцца канфлікты і з кіраўніцтвам, і з іншымі зняволенымі, таму што там ёсць свае правілы, так? А по-другое, ёсць выпадкі, калі пад пакрыццём адукацыі чалавек проста не хоча выконваць абавязкі калоніі. Такія таксама выпадкі ёсць.
Вось вы закранулі яшчэ тэму працы. Давайте, можа быць, зараз пагаворым пра гэта. Ваш чалавек трапляе ў калонію, і ён там мусіць працаваць. Як увогуле наладжаная гэта сістэма працы у калоніях, у месцах пазбаўлення волі? І эканамічна гэта увогуле выгадна, ці як гэта увогуле працуе?
Гэта насамрэч вельмі цікавы феномен. Ведаеце чаму? Таму што задачай пенітэнцыярнай сістэмы Беларусі з'яўляецца 100% уладкаванне зняволеных, которые знаходзяцца за кратамі. Ведаеце сабе, 100%, то есть кожны з тых, хто знаходзіцца за кратамі, павінен працаваць. Чаму? Таму што ў межах на падставе сістэмы, якой мы яшчэ кіруемся, она яшчэ ў тым ліку савецкая, праца выконвае папраўчую функцыю. Так, то есть чалавек працуе, адпаведна, ён становіцца яшчэ лепшым. Насамрэч, на захадзе ўжо вельмі далёка адышлі ад гэтага бэкграўнда, там всё трошку па-іншаму. Але тут факт, што ў нас 100% всё дагэтуль яшчэ хацяць працу уладкаваць, паказвае тым, што сістэма насамрэч у нас вельмі дзіўная такая, да? Калі мы сюды яшчэ дакінем пару фактаў цікавых, такіх, напрыклад, што сярэдні тэрмін зняволення ў нас там больш за 6 гадоў, і колькасць злачынцаў, каторыя сядзяць за кратамі ў нас, вось тыя 35 тысяч, пакі мы размаўлялі, адна з самых высокіх у Еўропе на душу насельніцтва, то бок гэта вот сістэма, в каторую, калі ты папаў, выйсці за яе вельмі цяжка. На маю думку эканаміста, хутчэй за ўсё, увогуле, гэтая сістэма ставіць за мэту утрымання іх там зняволеных на максімальна доўгі перыяд.
А дзеля чаго?
Я думаю, што гэта наступствы старой савецкай сістэмы пенітэнцыярнай, бо мы знаходзімся ў яе межах даволі такі сур'ёзна ў гэтым вось скандалах старой сістэмы. І у тым ліку гэта, ведаеце, адсутнасць пэўнай стратэгіі па змяншэнні рэцидыўнай злачыннасці і, я так думаю, увогуле па павышэнні эфектыўнасці ўсё пенітэнцыярнай сістэмы. Так, я лічу, што гэта стратэгія адсутнічае. Ну, то бок, вот людзі трапілі, добра, хай не там сядзяць, всё.
І ніхто ўвогуле не ведае, не думае, што там з імі адбываецца.
Безумоўна, яшчэ скажу, іх задача проста ўтрымліваць іх. У нас ізалююць гэтых людзей дзеля таго, каб на вуліцах і ў нашых душах быў спакой.
Але з гэтага выплывае якбы наступнае, то бок, калі вось гэтыя людзі, яны выходзяць з турмы і попадаюць у соцыум, а яны ўсё ж такі сядзелі, ну, ва ўмовах не вельмі добрых, ведаючы умовы, да, нашых калоній, яны вось выходзяць, яны не ведаюць, што ім рабіць. У іх няма працы, у іх няма там родных, блізкіх ці ёсць, але там, ну, іх проста вельмі нізкі сацыяльны кантакт. Скажам так, і што вось рабіць? Ён ідзе там зноў нешта робіць і зноў трапляе ў турму, таму што для яго гэта больш блізкае асяроддзе. Яго ўжо туды цягне. То бок, што рабіць тагда з гэтым?
Ну, гэта ключавое пытанне. Мы з яго пачыналі з вамі размову, і, канешна ж, адказ на яго я бы хацеў мець. Мне падаецца, што я яго маю, але як сапраўдны навуковец, я бы сказаў, што трэба да гэтага ставіцца з пэўнай доляй скептыцызма, бо лічбы лічбамі, а ўсё ж такі жыццё жыццём, так? Так, як з гэтым вось утрыманнем іх за кратамі, што лепей, каб было злачынства менш, ці каб у нас была сістэма сярэдні тэрмін утрымання быў менш, так? Ну, адказ такі, я лічу, што ключавая патрэба гэтых людзей, каторыя выходзяць, гэта праца. Калі б у кожнага з іх была магчымасць лёгка знайсці працу, то, в прынцыпе, бы асноўныя пытанні і іх асноўныя патрэбы бы вырашаліся. Як мне падаецца, у Беларусі кожнаму з тых, хто выходзіць, в прынцыпе, не праблема знайсці працу, але пры адной мове, калі вы ёсць жаданне. І вось тут вы маеце рацыю, што жаданне ў гэтых людзей при нізкіх сацыяльных сувязях, при адсутнасці часамі жылля, часамі якіх-то там нават дакументаў, часамі праблема ў сімейных, з которымі я не стыкнуліся яшчэ да моманту трапления ў вязню. Яны все адбіваюцца хвот. І вось гэтым асноўная праблема. Траціна ўсіх тых, хто знаходзіцца за кратамі зараз, і адпаведна з тых, хто выходзіць, не падаюцца ніякай абсалютнай рэабілітацыі. На жаль, траціна. 30%.
Гэта без асуднасці іх жадання ці ўвогуле проста так атрымліваецца?
Гэта іх ужо склад. Распавяду, у чым сэнс. Мы давалі розныя умовы іх працаўладкавання пры самых розных паслугах, якія атрымліваюць, у тым ліку, то што прямо за ручку прывядуць, вот дадуць ім працу і скажуць: «На, калі ласка, працуй». Яны все равно не будут там працаваць. То бок яны сарвуцца, пачнуць вернуцца до таго, што яны робяць. Это такі псіхалагічны тып людзей, каторымі проста вельмі цяжка кіраваць. Магчыма, там трэба нейкія адмысловыя інструменти на їх впливати, Але знов-таки, мої дані показують, що принаймні третина з тих, хто виходить, не піддаються ніякій абсолютно реабілітації. Питання зараз, як їх знайти, як їх ось, ідентифікувати ще під час того, як вони закрати. Ну, це питання, безумовно, до всієї пенсійної системи. У нас відсутнє персональний підход до зняволених. Всі йдуть по, скажімо так, по агульній системі, так. По конвейері, так. Коли ти хочеш раптом вчитися, то як це так? Ти що, тут самий умний, що ли? Відповідно, у нас є кримінологи, які займаються цією проблемою, і вони так само пропонували більш персоніфіковану систему праці з зняволеними там, внутрі. Ну, покуль, наскільки мені відомо, до цього ще далеко.
Ну, ось таким чином ви казали, що у вас є якісь рекомендації, так, для держави, що ось її робити?
По-перше, працевлаштування былих зняволених треба значно більш детально відсочувати. Так прям завести статистичні форми там у міліції чи яких-небудь місцевих органах влади, при яких означається прямо ось термін, коли чоловік прибув, скільки він, куди він скерувався, куди було скерування на працю, чи отримав він працю, коли так, скільки він працював, і пізніше, значить, коли він кинув, що було з ним далі. Лепіше за все, це відсутність навіть не год, а кілька років. Як це зробити? Ну, треба кооперуватися. Я ведаю, що поміж Міністерством внутрішніх справ і Міністерством праці і соціальної оборони є певна кооперація на цю тему, і вони обмінюються статистиками. Ось було б добре, щоб це ще включили. Безумовно, це тяжка праця. Нам треба стратегія, перед усім. І причому стратегія не просто для Міністерства внутрішніх справ, а міжведомственна. Тому що МУС робить свою справу, Міністерство праці робить свою справу, їх цікавить, безумовно, безпрацовує і виплати пенсії, коли хтось по їх звертається, так? Ну, відповідно, і прокуратура тут могла би долучитися. Тобто, міжведомственна програма, яка була б зрозуміла, що робити, які показники ми б хотіли бачити на виході. Не просто зменшення рецидива, ну, це зрозуміло, що всім нам хочеться, щоб рецидив був менше. А конкретно, наприклад, ту ж саме працевлаштування ми могли б поставити у, ось як один з індикаторів ключових. Наприклад, працевлаштовувати 60%. З них. Супер, поставили мету, будемо сачити за виконанням, відповідно, підбирати інструменти по реалізації стратегії згодно з гетим індикатором.
Це була програма «Форум Білорусь». При мікрофоні для вас працювала Наста Бойко. Почуємося на хвалях Єврорадіо.
«Форум Білорусь».